zamiloval a někam si to psal. Já věřil jsem, že tohle máme dávno za sebou. A je to tady zas, už vybíráš si nás. A věci, co tu jsou, do sebe divně zapadaj. A technika, co maj, hlídá každej tvoj krok. A ohlídá i kroky, který teprv uděláš. Jak se stál, běží všechno tak, jak má. Rozhodnou a ty smíš mej. Poutek svou danej, svou danej. Sám dobře víš, všechno říkej, i když smíš. Měl bys oči otevřít, až se
jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Krásný dobrý večer. Máme zde opět čtvrtek a v podstatě noční proud svobodného vysílače CS. Od mikrofonu vás zdraví Olda Duchoň. Jako každý čtvrtek v tento večerní čas je vyměřen pro Alianci národních sil. Ve studiu tedy vítám Vladimíru Vítovou, předsedkyni Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dále prvého místopředsedu Aliance národních sil, pana Marka Adama. Dobrý večer.
Dobrý večer vám i posluchačům.
A v neposlední řadě také Daniela Solise, volebního lídra ANS v letošních volbách do parlamentu České republiky za Prahu bez politické příslušnosti. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Čemu se budeme věnovat? Takže zcela jistě tím prvním tématem budou volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, její výsledky, v uvozovkách vítězové a poražení. Za druhé se zcela jistě nevyhneme novému covidovému šílenství a zdravotnímu stavu našeho pana prezidenta. No a v neposlední řadě se budeme věnovat aktuálním palčivým problémům současnosti, jako je růst cen všeho a troskotání trhu s energiemi. Pokud se chcete zapojit do našeho vysílání a budete mít nějaké otázky pro naše hosty, tak můžete jen formou SMSky na telefon 731 705 772 nebo na e-mail svcsbrno@post.cz. Takže máme zde první téma, volby 2021, jejich výsledky. Vladimíra Vítová, předpokládám, že si vezme úvodní slovo. Prosím.
Děkuji, takže ještě jednou dobrý večer. No, my jsme dali takové stručné vyjádření k těm volbám, protože jsme byli opravdu velmi překvapeni tím výsledkem. Musím říct, že to pro nás bylo hluboké zklamání. Pardon, ještě kolegové, asi si vypněte mikrofon, protože jsou tam slyšet zvuky různé. Takže ty volby pro nás teda fakt byly zklamáním a pro český národ a Českou republiku dopadly tím nejhorším možným způsobem. To je prostě neodiskutovatelný fakt, ačkoliv lidé si toho asi nejsou vědomi. Podle mého názoru se tady opět potvrdila ta Sartoriho teze, že 90% lidí volí proti svým vlastním zájmům. Kdyby, ona je to ještě tak, že když je velká masa lidí a mají pravdivé informace, tak ta masa lidí se vždycky rozhodne dobře pro to lidské společenství. Ale je tam ten předpoklad, že prostě mají ty informace. Jenže tady ty informace objektivní nemají. Na těch volbách a na úspěchu těch stran můžeme si to pak rozebrat jednu stranu po druhé, kromě jako teda tu alternativu, myslím, tak je jednoznačně vidět ta zcela přímá úměra výskytu představitelů stran v mainstreamových médiích a úspěchem ve volbách a to, jak jsem řekla, i v rámci té alternativy. Když vezmete například, to mě pak kolegové určitě doplní, když vezmete švýcarskou demokracii, tak její lídrině, paní doktorka Peková, tak byla v televizi už celý loňský rok. Takže ty měly obrovskou výhodu. Když vezmeme třeba Otevřeme Česko, tak pan Jakub Olbert taky. A když se podíváme, Česká televize chtěla po každé té politické straně, aby zodpověděla otázky, pak se tam všechny ty lídry pozvali, zeptali se je na ty věci, pak tam ty otázky rozkouskovali a pak je přidali, že třeba co si ta která strana a ten který lídr myslí o zdravotnictví, o školství a podobně. Takže když se na ty stránky podíváte, tak například Aliance národních sil, i když jsem teda byla pozvána do té televize, tak tam není ani jednou v tom přehledu, ani jednou. Ale třeba Otevřeme Česko nebo Švýcarská demokracie, tam jsou. Takže přestože nás do té televize pozvali, tak Volný blok tam mimochodem taky není ani jednou. Takže oni pak pracují těmi nejrůznějšími metodami, kdy je to přesně ta politika, aby se vlk nažral a koza zůstala v tomhle případě Česká televize celá. Takže vůbec není pravda, že by ta demokracie a že by byl naplněn zákon demokratický, že by tady panovaly stejné podmínky, jak politické, tak mediální. A nedej Bůh ekonomické. Protože ještě ty strany, které jsou v parlamentu a nebo mají zastoupení v krajích, tak samozřejmě mají státní příspěvky. A to se ta kampaň pak dělá úplně jinak, než tedy ty strany alternativy. A to ještě za mnohými stranami alternativy stály v podstatě oligarchové. Opravdu doslova a do písmene. Takže vůbec není pravda, že jsou ty dva tábory, řekněme tedy ten parlamentní a mimo parlamentní, že mají stejnou startovací pozici, to teda vůbec. Protože žádná televize, žádný rozhlas, žádný tisk, ani parlamentní listy, ani de facto Sputnik, to až teď po volbách, tam Daniel Solis měl rozhovor, tak vůbec nikam jsme se nedostali. Takže ta druhá strana má k dispozici naprosto vše a my teda nic. My jsme vycházeli z toho, že ta sociální média hrají daleko větší roli. No podle mého názoru hrají to daleko větší roli. Ale přesto se ti lidé nechali zmást tím, že prostě hráli tu hru Babiš a antibabiš. Že nadřadili ve svých představách v podstatě nepodstatné téma. Protože jestli tu bude Andrej Babiš nebo Petr Fiala, tak ta politika bude de facto stejná. Akorát něco půjde rychleji, něco půjde pomaleji, ale prostě jdeme do pekel. Ať s Andrejem Babišem, tak i s Petrem Fialou. Ale lidé to prostě nadřadili, tohle téma, a to byl ten hlavní rozhodovací motiv, jak volili. Jinak my jsme měli několik dotazů, jestli budeme dávat stížnost na volby. My nemáme žádný důkaz, jak ty volby napadnout. Protože jsme měli hodně lidí v těch volebních komisích. A musím říct, že jsme měli taky hodně pak vzkazu. Ti lidé byli šokovaní, když se ty volební urny otevřely. A jaké tam byly politické strany. Takže když jsme se to pak kontrolovali třeba v těch menších, já nevím, na vesnicích nebo i v Praze v jednotlivých některých volebních obvodech, tak docházelo tam možná k nějakým, ale malým nepřesnostem, ale asi v 90% to odpovídalo. Tady určitě došlo k manipulaci s těma volbama, ale v rámci těch 4% na těch různých úrovních. A to určitě pomohlo koalici Spolu a nepomohlo to naopak. Ano, to tak bylo. Ale kdyby ta masová statistika chování lidí byla jiná ve prospěch té alternativy, tak to by ty volby dopadly opravdu jinak. Takže ta masová statistika chování lidí nechali se prostě opít rohlíkem a zvolili tady to jako falešně nastrčené téma. A já bych tady ještě uvedla jednu zajímavou věc, že když si spočítáte voliče, kterých je 8 300 000, tak jako plus minus 8,5 milionu, tak ty vládní strany, které se teď snaží urvat úplně všechno a vést tuto zemi s tím, že údajně mají, tak tyto vládní strany volilo pouze 28% těch oprávněných voličů z těch 8,5 milionů. A to je jako část lidí nešla k volbám. Takže 28% lidí teď tady rozhoduje, což je naprosto jasná menšina. 28% lidí má teď v rukou 108 mandátů. A ještě zopáknu tu druhou stranu. To znamená, že 72% lidí z 8,5 milionu voličů je nevolilo. Nevolilo je. A přesto oni si uzurpují právo naprosto na vše. No, asi tolik tedy to mé úvodní slovo. Já bych předala slovo kolegům, budeme se asi vzájemně doplňovat. A ještě jednou bych vás, Oldo, poprosila, kdybyste byl tak hodný a řekl ten e-mail nebo to telefonní číslo, kam se můžou psát SMSky, protože ono to nebylo zrovna slyšet, ta čísla, když jste...
Haló, slyšíme se?
Tak jsem to Oldovi seklo, už je to dobrý, už se to rozchodilo.
A teď nemáte mikrofon, Oldo.
Sekl se internet, bohužel. Takže já to všechno klidně zopakuju, řeknu i to, že došel první dotaz na Marka Adama, ale ten si necháme, protože ten se týká něčeho jiného, ten se týká migrace muslimských davů. Takže já ještě znova zopakuju, než předám slovo Marku Adamovi. Kontakty do studia dneska jsou telefon 731 705 772, ale jen formou SMSky a e-mail svcsbrno@post.cz. předpokládám, že už to bylo lépe slyšet, takže dávám slovo Marku Adamovi, aby se vyjádřil k prvnímu tématu.
Tak já to vidím tak, že v podstatě už od roku 2006 až do současnosti a tyhle ty volby nebyly výjimkou, je tady v České republice vždycky taková tendence v podstatě střídat takové ty sociálně ohleduplné vlády s těmi asociálními vládami, čili vždycky, když vládne nějakou dobu levice, která řekněme, zajistí pro občany takové ty základní životní standardy, tak je následně taková vláda pak vystřídána takovou tou čistě neoliberální pravicí a pak zase se lidé naštvou na tu pravici a zase zvolí nějakou takovou, řekněme, třeba pravostředovou nebo levostředovou vládu, takže tyhle ty výkyvy v podstatě cyklické já už tak nějak vnímám, jako že jsou součástí tohoto systému delší dobu, ale co mi na těchto těch volbách přišlo, takové řekl bych příznačné, je to, že skutečně tady vládne jakási mediokracie. Mediokracie, protože ty hlavně sdělovací prostředky veřejnoprávních médií v podstatě velmi zasahovaly do průběhu a výsledku voleb, protože neměly všechny subjekty rovnocenné podmínky. Přestože jak si ty podmínky ke kandidatuře splnily všechny strany stejně, všechny strany zaplatily ty poplatky, tak ale ten mediální prostor byl některým stranám, jako třeba i Alianci národních sil, v podstatě neférově a podpásově záměrně vlastně odpírán. Takže my jsme se nedostali do těch, řekněme, srovnávacích anket České televize a co se týká Českého rozhlasu, tak tam nám byly ty volební vizitky cenzurovány, částečně byly vystřiženy ty pasáže, které se týkaly COVID-19 a my jsme podali stížnosti. Podali jsme stížnosti na chování České televize a Českého rozhlasu vlastně směrem k radě pro rozhlasové a televizní vysílání a tato rada se těmi stížnostmi bude zabývat. Jestli byly tyhle ty volby zmanipulované, já nemůžu říct, že bych měl nějaký konkrétní hmatatelný důkaz, že byly zmanipulovatelné nebo zmanipulované, ale rozhodně, a to tvrdím s jistotou, tyto volby byly pokřivené. Byly pokřivené jednak teda tou mediokracií, která je víceméně řízena těmi nadnárodními korporacemi, a jednak i konceptuální neznalostí mezinárodních procesů tím, řekl bych, celorepublikovým elektorátem, protože lidé skutečně nevědí, co si zvolili a myslím si, že to bude teďko pro ně velké takové bolestné prozření, protože ti lidé teprve teď vlastně si uvědomí, že vyhráli probruselské a provakcinační strany. To znamená, že přichází teďko takové velice krušné období pro český národ, já jsem ho metaforicky nazval třetí dobou temná, protože vlastně ten soudobý proletariát si vůbec neuvědomuje, že je proletariátem, nezná dialektiku a samozřejmě jsou to sice třeba otroci se značkovými obojky, ale pořád jsou to vlastně otroci, byť třeba ty jejich okovy jsou značkové, ale pořád jsou to otroci těch nadnárodních korporací. Takže ti lidé prostě musí prozřít, to prozření bude bolestné a bude ale významné pro nějaký posun v dějinách, protože myslím si, že už i teď vidíme, jak se vlastně chovají ti nástupci, kteří ještě nenastoupili, ale už se cítí být jaksi pevně na trůně a v podstatě ta nenárodní pravice, která se spojila s globalistickou pseudolevicí, to znamená ty strany ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti a Starostové se velmi odkopávají už teď v těchto dnech a ta jejich vláda bude poznamenána jednak teda jejich asociálním chováním, ale jednak i tou ekonomickou krizí, protože ta ekonomická krize, ta tady bude, ať chceme nebo ne, ona je do značné míry zastírána tou covidovou agendou, ale teď se k tomu ještě připojí navíc ten Green Deal a samozřejmě Great Reset Klause Schwaba. Takže budou to velmi krušná léta, jak se říká někdy třeba v historickém kontextu zlá léta nebo hubené časy, ale prostě ti lidé musí prozřít, aby pochopili, že musí příště volit jinak. Takže já nechci být nějaký škodolibý, nechci být škarohlíd, ale v podstatě, co lidé chtějí, to mají. Předávám slovo.
Já jsem chtěla ještě jenom stručně doplnit Marka, jestli si můžu vzít na chvilku slovo. My jsme už dostali odpověď na to, když jsme si stěžovali, že nám zredukovali ty vizitky. Jedna odpověď byla jen 30 sekund, tak v kolika? Ve 4 nebo v 5 krajích, 5 lídrům to zredukovali. Takže jsme dávali tu stížnost kvůli Českému rozhlasu na Radu Českého a rozhlasového vysílání a dnes jsem dostala odpověď. Tak já vám schválně zacituju. Upomenu ty paragrafy zákonu a tak, co oni tam uvádí. Takže vzhledem k tomu, že se jedná o materiál, který nebyl odvysílán, tady my jsme se stěžovali na to, co nebylo odvysíláno, když se to týkalo Evropské unie nebo covidu. Takže vzhledem k tomu, že to nebylo odvysíláno, tak to nespadá do gesce rady, neboť ta se zabývá jen odvysílanými obsahy. Takže rada v rámci své kompetence to prostě odkládá. Vůbec se tím nezabývají. Takže tady vlastně ani není dovolání. A pak jsem ještě chtěla říct, co jsem zapomněla v té své úvodní řeči, že my víme prokazatelně z těch průzkumů, když byla volební kalkulačka, bylo jich několik, když to bylo třeba na aktuálně.cz nebo v takových těch mainstreamových internetových sdělovacích prostředcích, tak jsme tam vůbec nebyli zařazeni. Nejen my, ale většina těch stran vůbec je nedali do té volební kalkulačky. Ale pak bylo několik podrobnějších kalkulaček a tam, když se to lidé vyplnili, tak i vyšlo, co lidem vychází nejvíc, jaká strana. A my jsme jim prostě vycházeli, to sledovali kolegové z Národní demokracie, těm lidem vycházela nejčastěji strana Aliance národních sil podle volební kalkulačky. Ale prostě lidé se nechovali, nejen, že by třeba neznali náš program, ale i když jim to vyšlo, tak stejně volili úplně něco jiného. Tak ještě tohle jsem chtěla říct. Teď asi předáváme slovo Danielovi.
Já než dám slovo Danielovi, tak já musím potvrdit, že tu stížnosti na hlavně Český rozhlas a na volební klipy a zasahování do jejich obsahu měli i Trikolora a i ten Volný blok, takže nebyli jste zcela určitě sami. Došlo tam vlastně ke škrtání obsahu třeba toho klipu, a což si myslím, že není dobré, protože vlastně ty sdělovací prostředky se zaštiťují při jejich vysílání tím, že to není jejich vlastně neručí za to, za obsah toho volebního klipu, takže to zcela určitě by do toho ani neměli zasahovat, když za to neručí. Tak a předávám
slovo. Jo, prokazatelně to omezili i ty poslankyně paní Karle Maříkový, ta se taky stěžovala.
Takže předávám slovo Danielu Solisovi.
Dobrý večer, děkuji za slovo. Já bych rád jenom poopravil kolegu Adama. Často se tato chyba vyskytuje, to není jenom jeho chyba, ale slovo mediokracie je špatně vysloveno. V tomto případě totiž mediokracie znamená vláda průměrných. Ale jestli hovoříme o vládě médií, tak je to mediakracie. Říkám to ne proto, abych ho opravoval, ale abych se pokusil do toho veřejného prostoru spíš vnést upraví význam těch slov dvou rozdílných. Takže mediokracie je vláda průměrných, mediakracie je vláda médií. A ano, této vládě médií jsme vystaveni. Existují na to studie politologické, protože k čemu jinému politologie a sociologie slouží, než k tomu pořádně zvládnout kontrolu politických a společenských procesů. Je to věda, která slouží systému, nikoliv tedy protisystémovým elementům, když někdy si protisystémové elementy mohou vypůjčit z těchto nauk, ale většinou uspějí, pokud za nimi je taky nějaký kapitál. Vidíme to například u barevných revolucí financovaných Sorosem a takovým tím institutem pro National Endowment for Democracy, národní nadace pro demokracii, což je vlastně taková legální odnož tajných služeb Spojených států amerických, která se zabývá převraty v libovolných zemích, navzdory samozřejmě mezinárodnímu právu, které stanoví, že vměšování do vnitřních záležitostí druhých států je zakázáno. Tak přesto se tyto věci dějí a i zatím, co se děje u nás, lze vnímat právě tyto zásahy, protože věřte tomu nebo ne, ta naše média, pokud nejsou v rukou teda dosluhujícího premiéra Babiše, tak jsou v rukou nadnárodních korporací, které přes bílého koně Bakalu samozřejmě patří Rothschildům, o tom není pochyb. Já jsem ochoten tohle to doložit, pokud by někdo toto hodlal zpochybnit. No a samozřejmě Rothschildové, to je známá firma, která zde, a nejen zde, ale po celém světě má veškeré zájmy, jak co se týče moderních technologií, telekomunikací, tak i těch původních ocel uhlí, že na základě kterých vznikla celá Evropská unie. Takže tento projekt jako bude samozřejmě odvozen z ideologické základny tadyhle té nejvyšší oligarchie. Přitom nechci samozřejmě nikterak osočovat tadyhle tu rodinu, jo? Chraň Bůh. Určitě jsou to spořádaní lidé, bohabojní a poctiví v uvozovkách, ale mají takovou nevděčnou práci, že dělají bankéře pro ty pomazané hlavy. To jsou ty dynastie, které zde vládly od nepaměti, pokud hovoříme o Evropě. Nezapomeňme také, že tyto dynastie byly velice úspěšně zapojeny do těch koloniálních projektů. Můžeme jmenovat osobní ambici belgického krále Leopolda, který proslul svojí krutostí v belgickém Kongu, dnešním Zairu. Můžeme hovořit o neuvěřitelně krutých a hanebných aktivitách ve východoindické společnosti, která potom spadala pod britskou korunu. V Indii, v Číně a v dalších zemích. Darmo, já vám nechci tady udělovat lekce z toho, z geopolitiky a z historie, jenom chci udělat takový kontext toho, v jakém tady žijeme prostředí. Ty strany, které byly schopny se spřáhnout například s Landsmannschaftem a nedávno s tím vyšly na veřejnost i Piráti, že tady samozřejmě restituce a tak dále, německé zájmy, že budou brát v potaz. Pak tady máme ty lidovce, které prostřednictvím Hermana samozřejmě tady servisují už dlouhodobě a nejen oni, ale i TOP 09 servisují zájmy restituční lichtenštejnského vévodství, nebo co to je za útvar, rodiny těch Lichtensteinů, kteří teda vůbec ty majetky, které chtějí restituovat, tak získali samozřejmě procesy politickými po Bílé hoře, kdy je konfiskovali těm pánům českým, které náležitě popravili na Staroměstském náměstí. Ale říkám, nechci, aby toto byl exkurs do historie, nicméně ten, kdo nezná historii, tak je odsouzen ji opakovat. A ta historie je nic dobrého tedy tohoto našeho národa. Tadyhle nám jednoho upálili, druhého zavraždili, jo, pořád se něco děje. Takže co tím chci říct tím dlouhým proslovem je, že pakliže se opírají některé politické subjekty v tomto klání o nějaké nadnárodní nebo cizokrajné, jak finanční, tak samozřejmě i zpravodajské kruhy, no tak mají velkou kompetitivní výhodu oproti ostatním, A není divu, že se jim to povede, protože bohužel, a to jsem nedokončil, tu myšlenku, že ty politologické studie ukazují, že čím více se naleje do té kampaně a čím je ta kampaň propracovanější, no tak tím lépe potom dopadnou ty volební výsledky. Tam existuje jistá úměrnost. Konkrétně se to teda týkalo, musím přiznat, voleb do Evropského parlamentu. Tam bylo dokázána korelace mezi vynaloženými prostředky finančními a úspěšností té kandidatury. Jo, například. Ale ono je to aplikovatelné ve všech volbách, takže i v těchto a výsledky hovoří zase sami za sebe. Tomu bych teda chtěl dodat, že se tady teďka zase šíří médii, jako že žijeme v té médiakracii, takový mem, tomu říkají, že vyhráli volby spolu. Ne, spolu volby nevyhráli, protože se hraje o co, milí přátelé, dámy a pánové, hraje se o mandáty v parlamentu, kterých v té poslanecké sněmovně máme jich tam 200. A nejvíce mandátů vyhrálo hnutí ANO, nutno přiznat. To znamená, mají jich teď podle té nejnovější metody imperialio, která se začala používat letos, také ten zákon byl schválen v tomto roce, že se ustoupí od metody de Hondtovy a přistoupí se k metodě jiného, tedy belgického vědce imperialio. A podle této metody získalo 72 mandátů, teda hnutí ANO. Takže vítězem těchto voleb je hnutí ANO, protože získalo nejvíc mandátů, tečka. Proto hnutí ANO bude sestavovat vládu a pokud ji nesestaví, no tak půjde na řadu ten další, který tedy dostane příležitost sestavovat. A bude to ten, kdo je druhý v řadě, co by do počtu získaných mandátů přesel v poslanecké sněmovně. A to bude skutečně hnutí spolu. Takže já jsem vás chtěl jenom tak nějak uvést v obraz. Ještě bych chtěl taky reagovat na to, že došlo k nesrovnalostem při těch volbách. Ano, došlo. Já jsem na to pokusil skutečně to maličkost. Vím 100%, že na Praze 6 jsem byl za někým zakroužkován a že ten kroužek připadl na té naší kandidáci někomu jinému, jo, a to kandidátovi pode mnou, což jako je v pořádku. A nicméně můj preferenční hlas tím pádem nebyl započítán, ale byl dán panu Kozákovi v pořádku. Jenom říkám, že opravdu tento systém není perfektní a bezchybný, že k těm chybám dochází. Já jsem tedy zrovna tadyhle jednu chybu registroval, ale abychom kvůli tomu napadali výsledky voleb, je samozřejmě směšné. Tady o nic v podstatě nejde. Takže jak říkala paní předsedkyně strany Vítová, to asi teda nebudeme napadat. Tak to je za mě zatím asi všechno v tomto kole.
Já se vrátím ještě k těm výsledkům jako takovým. Karty byly rozdány a tvrdím, že zase vyhráli naši, že vždycky vyhrají naši. Je to zajímavé, že při volbách vždycky někdo musí vyhrát. Teď je ta otázka toho, koho pan prezident pověří sestavením vlády a to je zatím ve hvězdách. Daniel Solis se vyjádřil k tomuto, koho asi pověří pan prezident, co na tohleto téma říká Vladimíra Vítová.
No ale pan prezident už někdy v říjnu řekl, že pověří sestavením vlády předsedu té strany, která vyhraje. A spolu není jedna strana. Já si myslím, že ty diskuse už se o tom vedly fakt koncem i loňského roku, takže já mám pocit, že pan prezident drží slovo. On řekl, ještě jednou to zopakuji, že pověří sestavením nové vlády vítěznou stranu, nikoli koalici. To řekl explicité, taky kvůli tomu ho napadali novináři. A tím vítězným subjektem opravdu je teda to hnutí ANO. Takže i když Andrej Babiš asi nemluvil, to ani neříká, že by mluvil s Milošem Zemanem v tu neděli, myslím, že tam byl v Lánech, tak ale vychází se z toho, co řekl prezident už na konci loňského roku. Já jsem se chtěla zeptat, my jsme tady dostali otázku, že se má, jestli byste byl tak hodnej, Oldo, a přečetl jí, že se má odebrat volební právo lidem nad 60 let, asi co na to říkáme, nebo
Ano, já to přečtu, když teda přišla SMS-ka, přišla na Marka Adama a je tam řečeno: pane Marku Adame, myslím si, že by důchodcům 60+ měli odebrat volební právo. Určitě by vám to, myslím si, že bude, určitě by vám to pomohlo, myslíte si to taky? Takže můžete zodpovědět klidně všichni tři za mě, já si myslím, že je to docela hloupost, ale je to vaše.
To je strašný nesmysl. Jako v čem by nám to pomohlo, nebo v čem by to vůbec téhle zemi pomohlo? To jako, že já vůbec nevím, co na to mám říct. Tak jednak premiérovi je 67, panu prezidentovi je víc, těm nejprestižnějším světovým politikům, ale hlavně tady je přece snaha, ty lidé mají za sebou nějakou životní zkušenost a životní moudrost. Jako tady se asi vychází z toho, jak volili, že volili důchodci Andreje Babiše. No, protože jsou pomílení. Protože oni nežili v tak sofistikované manipulaci před rokem 89, jaká je teď. Prostě říká se, každý cikán podle sebe hádá. A oni, protože se o tom nezajímali celý život, tak neví, jaký je tady mainstreamní monstrózní vymývání mozku. Ale hlavně se to týká těch nejmladších voličů. A teď myslím, že v Rakousku už je možné volit od 16 let. A u nás je taky snaha, aby byl ten... už jsou takové, to jsou různé ty parlamenty školské a ty volby, koho by volili studenti, no tak to by teprve byla katastrofa. Já si naopak myslím, že volební právo by mělo být povinné, jako je to v mnoha zemích. A prostě měli by lidi říct, což je absurdní, k tomu nikdy nedojde, ale měli by lidi říct, proč vůbec tu stranu volí. Protože když se pak zeptáte nějakého voliče ODS, tak opravdu si dáváte hadr na hlavu. Protože má úplně jiný názory ten volič, než ty, které ta strana ODS propaguje. A to je právě to, co jsem říkala já. Jestliže tam většině vyjde na základě kalkulečky, že mají volit a se dřív, asi třeba před 30 lety smála, že byl takový výzkum v Americe a že tam děti vůbec nerozeznali rozdíl mezi reklamou a zprávou. No a u nás si myslíte, že to rozeznají ty děti? Taky ne. Teď už. Ale dřív to rozeznali. Takže to je moje stanovisko. Předávám slovo.
Jaký názor má Marek Adam na tuto otázku?
Tak já to vezmu postupně. Já ještě teda upřesním to, jak říkal Daniel Solis, s tím pojmem mediokracie a mediakracie. Já to upřesním a udělám takový kompromis. Vládne nám tu vláda průměrných médií. Takhle bych to asi uvedl na pravou míru. Tak a jinak tedy, co se týká takových těch návrhů, jako odebrat volební právo lidem nad 60 let, já jsem to slyšel už i třeba z úst některých celebrit a mám pocit, že to je nestoudná drzost, že to vlastně svědčí o nevychovanosti lidí, kteří vůbec si dovolí nějaký takovýhle návrh vypustit z úst. A proč jako se bojí lidé toho, jak budou volit třeba důchodci? No, bojí se proto, protože ti lidé mají možnost srovnání. Oni zažili ten režim před rokem 1989, mají ho vlastně zmapovaný z vlastní životní zkušenosti, nejsou ovlivněni nějakou propagandou, řekněme, těch mainstreamů, nejsou ovlivněni nějakým přepisováním dějin a ti lidé samozřejmě mají s čím srovnávat. Takže tady je strach z toho, že ti lidé mají tuhletu možnost a schopnost té komparace těch sociálních systémů. Takže v žádném případě nikomu neodpírat jeho volební právo, A co se týká té volební povinnosti, já bych byl také proto, aby byla účast ve volbách povinná, s tím, že kdo teda nechce jakoby volit žádné takzvaně menší zlo, tak by tam třeba mohl hodit do té urny třeba prázdný lístek, nějaký neplatný, jo? Ale prostě, aby byla povinnost, že se každý k těm volbám do těch volebních místností musí dostavit. S tím souhlasím s Vladimírou. Tak, předávám slovo dál.
Tak, co na to, Daniel Solis?
Zase chtěla ještě doplnit Marka, než předáme slovo Danielovi. Já chci říct, že v každém společenství, a společenství tak musí fungovat, jinak je to proti přírodě. Vždycky ovšem rozhodovala rada starších nebo rada moudrých. Ve starém Římě jste nemohli být zvoleni do senátu, pokud vám nebylo 60 let. Takže teď, jako je ta agenda LGBT a všechno proti přírodě, tak i tohle je proti přírodě. Že se z těch starších lidí dělají hlupáci. To ale přece neznamená, že když někdo neumí brilantně ovládat počítač nebo telefon, takže to je nějaký jeho nedostatek, nebo že to je kaz na osobnosti toho člověka. Je to úplně přesně naopak. Tady tyhle ty úměny, co se týče výpočetní techniky, to je jenom jeden třeba z tisíců aspektů, ještě daleko víc samozřejmě, ale dávám to jako příklad, podle čeho se hodnotí člověk. Tady se vůbec nebere v potaz moudrost a životní zkušenosti. A ty reklamy strašné, nebo ten styl toho psaní i od některých, jak říkal Marek, celebrit, anebo i lékařů, vůbec nechápu, jak můžou být lékaři. Ostatně k tomu se asi dostaneme taky, až budeme hovořit o panu prezidentovi. No, navazuju na pana kolegu, no co si to vůbec dovolují ty lidé tak to hovořit? Co si to vůbec dovolují? To by byla tragédie, kdyby k tomuto došlo. Omezování volebních práv z jakéhokoliv důvodu. Takže zásadně proti. Daniele, prosím. Mikrofon.
No, děkuji, děkuji za slovo. No, já jsem, to není vůbec provokace, ta otázka, protože jako takovou otázku položit, to opravdu chce velkou kuráž. Já musím samozřejmě souhlasit s oběma kolegy, nebo s paní kolegyní i s panem kolegou, protože ti to řekli velice pregnantně, odpověděl bych ti dokonce jedním příslovím, které zní nějak jako ve smyslu v běhu nechte staré lidi za sebou, ale jejich rady před sebou. Jo, takže to je přesně tohle, co tady už padlo. A ještě jsem chtěl říct jednu anekdotu. Doufám, že to nebude švýcarská demokracie brát jako afront, ale ku podivu slavíme letos 50 let od toho, co ve Švýcarsku proběhlo referendum a právě, že na tom jsou tady ty ideje švýcarské demokracie založeny na tom referendu. Tak přesně před 50 lety, dámy a pánové, milí posluchači, proběhlo referendum, kterého se účastnilo pouze, samozřejmě pouze mužská populace Švýcarska, ale 65,7% těchto mužů švýcarských, kteří volili v tom, respektive se vyjadřovali v tom referendu v roce 1971, odsouhlasili, aby ženy měly volební právo. Jo? Takže Švýcarsko je poslední zemí, kde dostali v Evropě, teda kde ženy obdržely volební právo. A nyní tedy, 50 let později, tady my budeme první zemí, která zpochybňuje to, aby mohli lidé na 60 let se vyjadřovat k věcem veřejným. No tak tam je to jasný, už to popsala paní Vítová taky přede mnou, že je záměr ten, nechat volit jenom ty lidi, kteří nemají vůbec čas o něčem přemýšlet. Teď samozřejmě myslí, že všemu rozumí, protože se dívají na televizi v uvozovkách, ale jinak musí se starat o obživu. Většina teda z nás chodí do práce, vychovává děti, prostě ode zdi ke zdi takzvaně. Jo? Zatímco důchodce, a to samozřejmě důchodový věk je bohužel daleko nad 60. rokem věku, tak ten má čas se informovat, pracovat, má životní zkušenost, má čas přemýšlet, má čas pozorovat, co se v té společnosti děje, má čas srovnávat, jaký byl život tehdy a nyní, má čas na to vidět reakce ze svého prostředí, jak jeho spoluobčané se chovají k němu, který už jako není na vrcholu sil samozřejmě, a z jeho síly postupně ubývají, když 60 let to je jako ještě bych řekl na vrcholu sil v dnešní době a ono to přichází později. Takže vůbec nechápu, jaký kretén stanovil tuhle tu hranici 60 let, jaký kretén přišel s tím, že bude omezovat někomu jeho volební právo a zároveň tady vyslovovat slovo demokracie a skloňovat ve všech vládech. Jiný slovo než kretén napadá, pokud ještě chci zůstat trochu slušnej. Ale tohle to přesně, jak se rozhořčil kolega Adam, to je nehoráznost. A za takovýhle nápady by se měli ty lidi normálně pranířovat, to znamená někam na veřejné prostranství.
Halo.
No, já slyším všechno. Daniel nám zřejmě vypad, takže tam bude problém ze sítí. Nicméně,
já bych, když tak ještě si můžu doplnit, než se Daniel připojí.
Marku,
tady v poslední době pozoruju v té společnosti takovou tu tendenci kultu mládí a krásy a kultu zdraví a síly. Jenomže tyhle ty hodnoty jako mládí, krása, zdraví, síla, to jsou hodnoty pomíjivé, nejsou to hodnoty trvalé a v podstatě myslím si, že je to v podstatě taková taktika toho brainwashingu, jak vlastně zmanipulovat ty lidi a zmanipulovat ty volební výsledky. Jinak ono, co je stáří, co je mládí, to jsou všechno relativní pojmy. Třeba babička Božiny Němcové, když přijela na staré bělidlo dožít jako stařena nad hrobem, tak jí bylo 52 let a byla to stařena nad hrobem, jo, takže vezměme si, jak se i posouvá vnímání toho věku v dějinách a samozřejmě vůbec nemá cenu tuhletu otázku nějak víc komentovat, protože já si myslím, že šlo o provokaci.
No, já se nejsem tak jistá tou provokací, možná u nás i v našem vysílání, ale už se o tom začíná hovořit tak jako pomaloučku, polehoučku, že tady opravdu bude apartheid. Takže on se bude zvyšovat věk do důchodu a bude se těm lidem brát volební právo jako fakt něco neuvěřitelného. A co se týče společnosti, tak aby fungovala, aby byla přirozená na základech přirozeného řádu, tak musí být muž, žena, musí být rodina, nemůže být pohlaví nějakou sociální kategorii, kterou si můžete vybrat jinak ráno, jinak v poledne, jinak večer. To je proti přírodě. A společnost musí taky fungovat, že jsou tady všechny věkové kategorie. Protože to, že někomu dochází fyzické síly, teda rozhodně neznamená, že mu dochází síly psychické, ale naopak. Ten mozek funguje jinak dětem, když je jim půl roku. Jinak, když je jim rok, jinak 7 let, jinak do 15 let, ale pořád se ten mozek vyvíjí a ti starší lidé uvažují jinak, protože už do sebe nemusí hrvat všechny ty vědomosti a biflovat se, ale umí analyzovat to, co neumí právě ti 16-letí. Takže tady je přesně snaha, protože oni, ti sociální inženýři, kteří tohoto chtějí dosíci, aby si dělali s tou společností, ale úplně co chtějí, tak jsou si přesně toho dobře vědomi. A proto ty různí herci říkají ty nesmysly o těch starých lidech, ale já se teda upřímně divím, vždyť oni přece musí mít babičky a dědečky. Jakože jim nenamlátí ty rodiče nebo ty prarodiče doma, i když za to dostanou peníze, tak asi tím to obhajujou, ale teď je to tak něco strašného i vůči jejich vlastním prarodičům. Já teda, kdyby mi něco takového udělal, jako moje, udělalo moje dítě, tak já bych to těžce nesla. Rozhodně bych na něj hrdá nebyla, kdyby v reklamě vystupovalo s takovou hovadinou. Jak to bylo tenkrát, to přemluv bábu, přemluv dětka. Jakože ti starší lidé jsou úplně nesvéprávní. Ne, nesvéprávní jsou přesně ti, co se nechají propůjčit k těmhle přihlouplým reklamám, co dávají takovéhle přihlouplé dotazy a co takhle hloupě uvažují, tak ti jsou skutečně nesvéprávní. Ti ano. Předávám slovo.
Já bych si ho s dovolením malinko vzal, abych to jenom doplnil. Já si myslím, že pakliže člověk není zbavený z takzvané svéprávnosti, z moci úřední, tak by měl mít volební právo, dokavať ho má. To je můj názor. A samozřejmě souhlasil jsem i s Danielem, v podstatě, který to vysvětlil o tom, že můj názor je ten, že od 50 do 65 let to jsou ty nejlepší a nejsilnější roky na to, kdy se můžou předávat životní zkušenosti a něco prostě řídit, protože ten člověk ty zkušenosti má. A paní Vladimíro, pokud se týká toho volebního práva povinně, jako je to klidně možné, ale ono to může dopadnout taky tak, že víme, že jestliže vhodíte třeba zakroškovaný lístek ne se 4 lidmi, ale s 5 je neplatný, jestliže tam hodíte obálku se všemi lístky, tak je to taky neplatné. Takže je to takové dvojsečné, ta povinná účast ve volbách. Můžete se k tomu vyjádřit? Všichni tři?
Tam má někdo zapnutý mikrofon a je tam strašně slyšet hluk. Tak nevím, ale kdo.
Myslím,
že no já teda tam rozhodně jsem pro povinnou účast, protože to je přesně volební právo. A už z principu věci každé právo tomu odpovídá povinnost. Takže jestli chci být občanem této země a mít volební právo, tak moje povinnost je seznámit se s tím volebním programem, nerozhodovat se na základě hloupostí, co se dozvím v televizi. A jít k těm volbám, a je spousta států, kde je volební povinnost. Tak já jako v tom nevidím fakt nic špatného. Mně se to zdá jako úplně logické, že by měla být volební povinnost.
Já jenom do toho vstupuji.
Protože každý z nás je občanem toho státu, všichni se na tom podílíme, tak podle mého názoru to je volební povinnost, ne volební právo. Ale dala bych volební povinnost rovná se volební právo.
Ono, ti lidé volebně povinně by tam šli, ale můžou to vlastně udělají ten stejný efekt s nehodnocením toho volebního lístku, nebo volebních lístků jako celku, jo? Takže to vyjde nula.
No a to tak není, když porovnáte ty státy, kde to volební povinnost je a kde není. Ne, není to tak, že by bylo zničeno tolik lístku, že jako teď kolik, jako by 65% šlo k volbám, takže 35% lidí nešlo k volbám. Tak není to tak, že v těch státech, kde je volební povinnost, by bylo 35% zmařených volebních lístků, že jako se nevolilo. To tak není.
Na to Marek Adam.
Já bych ještě se vrátil k tomu historickému kontextu. Já bych si tady vybral jako příklad ten starověk, protože třeba ve starověku tamto stáří bylo vlastně předmětem největší společenské úcty. Vzpomeňme třeba ve starověké Spartě, třeba rada starších, a čím byl člověk starší, tím větší společenské prestiže a úcty vlastně se mu dostávalo. Takže skutečně vezměme si příklad zde ze starověku, kde byla úcta ke stáří vlastně tou největší společenskou a rodovou prioritou. Již slavný čínský teoretik válečnictví mistr Sun Tzu ve svém díle Umění války říká, jak porazit svého nepřítele bez boje, jak vlastně rozvrátit národ či společenství svého nepřítele, tak říká: postavte mladé proti starým. No a to se právě tady teď pokoušejí někteří lidé, zejména progresivisté, rozehrávat tuto hru, kdy vlastně chtějí rozvrátit tu společnost zevnitř tím, že staví mladou generaci proti těm starým. A takoví ti idioti, jako třeba byli ti dva herci v tom klipu Přemluv bábu, tomu samozřejmě dělají reklamu. Jo? Takže je to snaha rozvrátit národ zevnitř. Předávám slovo.
Já bych poprosil teďka Dana Solise, jestli by se vyjádřil.
Určitě jsem slyšet, je to tak?
Jo, akorát si Dana zřejmě nevypínáte mikrofon, takže jsou slyšet ještě jiné zvuky, zkuste to na to pamatovat.
Jiné zvuky tady nemám mezi náma, ale pardon, já prostě nemůžu už od určité doby tadyhle na tom zařízení vypínat mikrofon.
Jo, takže dobře.
Se omlouvám.
Takže bohužel.
Kdybych to mohl udělat, tak to udělám. Bohužel, technicky to není možné. K té odpovědi zase odpovím, protože odpovědi mých předřečníků jsou natolik vyčerpávající, že těžko mohu ještě něco přinést a sdělit, tak bych se utílil k anekdotě. To určitě pobaví na všem se takzvaně. Já jsem tady 5 let studoval Brusel, tím bych se tady jako nechtěl hledat, ale zrovna Belgie patří k zemím, kde je volba povinná a pokud se k volbě nedostavíte nebo k volbám, tak se pokutován, ve své podstatě dostanete pokutu, je to přestupek správní. A další taková kuriozita, ale má to něco do sebe, je, že kolem voleb několik dní, myslím, že to jsou 2 dny před volbami, že je zákaz prodeje alkoholických nápojů. A to nejen ve výčepech a v restauracích, ale i v obchodech. Což má vést k tomu, aby tedy se mohlo říct, že ty volby proběhly zcela regulérně a každý to odvolení zastřízlivá. No, aby potom nedošlo k nějakým nedorozuměním. Já jsem volil tady do tu stranu, ale promiňte, já jsem se strašně ožralý a hodil jsem to zrovna tadyhle Babišovi, nebo hodil jsem to tady zrovna ty partičce spolu. No, to je strašný, teďka toho lituji, ale je to jenom v důsledku toho, že jsem se příšerně opil den před tím hospodě. Takže tahle ta možnost Belgii například není. My jsme si z toho zatím nevzali žádné poučení, ponaučení, a možná, že ty volební výsledky také podle toho dopadají.
No, já bych ještě doplnila, že abychom si byli vědomi toho, kde teda je ta povinnost volit. Tak nejen, jak říkal Daniel, v Belgii, ale třeba i v tom Švýcarsku, ve Francii. A teď je jako a v dalších státech. A teď je ta povinnost nevymáhaná na základě třeba pak nějaké té pokuty, poplatku.
Teď nám to tam asi nějak vypadlo, Vladimíro.
A kde jste mě, dokud jste mě slyšeli?
Že někde je to jakoby ve Francii, ve Švýcarsku, ta volební povinnost nějak nevymáháno.
Jo, no takže, že tam je volební povinnost, ale pak, kde je to hodně vymáháno, je to Argentina, Austrálie, Brazílie i Lucembursko a jiné státy. Takže to je celkem rozšířený úzus, ta volební povinnost. Ale chci říci, že snaha těch sociálních inženýrů naopak je, aby to volební právo nebylo povinné, aby si s tím mohli dělat s tou společností, co chtějí. Například, to je zajímavost, u nás bylo taky povinné právo volit od roku 1920 až vlastně do roku 1989, samozřejmě kromě toho období, kde byla ta válka. Takže pak po roce 89, po sametové revoluci, v rámci přeprogramovávání naší společnosti, tak byla ta volební povinnost zrušena. To samé se stalo v Rakousku, ale až v roce 2004. Takže já bych byla pro zase tu volební povinnost zavést. Protože pak se může do toho opravdu zapojit více lidí a vždycky, když je více lidí, a jak jsem říkala, ale musí mít správné informace, tak je jasné, že se to společenství rozhodne správně.
Já bych k tomu chtěl tak něco říct příležitostně, teda jestli mohu. My jsme hovořili o tom, že tady se platí pokuta za nedostavení se k volbám, ale to jsou samozřejmě zpátečnické metody, tak postihovat lidi, kteří něco zanedbají sankcemi. Já si myslím, že dnešní doba by měla fungovat naopak, že by měla motivovat k tomu. Představte si, že byste za odevzdaný hlas dostali nějakou finanční výhodu, například přijde na účet nějaký obnos, nebo dostanete slevu na daních, protože jste volili, jako nějakou takovou incentivu zavést. A místo, aby
nehorázné příspěvky dostávaly politické strany za to, že schramstou tadyhle ty hlasy. My víme, že to je 100 korun na 1,5% a od 3% nahoru dostávají ročně potom od státu samozřejmě příspěvky na tu svoji činnost a za mandát se platí jenom 900 tisíc korun ročně za každý tedy mandát. No tak proč by náhodou ten volič neměl dostat třeba nějakou tu stovečku, hlejte se za to, že se zachoval občansky a odevzdal svůj hlas, protože ti lidi k něčemu si myslím, že není úplně korektní. Víte co, to jsou sami příkazy, zákazy, naočkujte se, jinak nepůjdete do práce a tak dále. Teďka jděte k volbám, jinak dostanete pokutu. No, víte, to je ten stát, ve kterém nechceme žít. My chceme žít ve svobodě. A takže máme svobodu volit, no ale když to tam někomu hodím, třeba ten je sympatický, tady paní Vítová, taková šarmantní je to dáma a má takový zajímavý politický program, tak já jí to tam hodím. Šupky, hezky stovečka, tak potom až otevřou hospody, které jsou před volbama zavřený, no tak si na ní dám potom nějaký dobrý drink. To je elegantní řešení, samozřejmě, já si mohu dobrat.
Jo, to je výborný nápad, ale fakt výborný.
Já bych to ještě doplnil.
Volební účast, starejte se.
Ale já jsem ještě chtěla posluchačům říct, když vy jste mluvil o těch příspěvcích, tak aby věděli, že každá strana, když se chce zúčastnit voleb, tak musí zaplatit dohromady 266 tisíc, když chce kandidovat ve všech krajích. Za každý kraj 19 tisíc. A teď považte, když ta strana vyhraje, tak se jí těch 266 tisíc vrátí. Plus ještě dostane příspěvky na ty poslance a vůbec platby od státu. Ale když ta strana neuspěje, jako jsme třeba my, tak se jí nevrátí vůbec nic. Tak jenom až zase budeme dostávat nějaký maily, že jsme to dělali kvůli penězům, tak to teda takhle to vypadá s tou alternativní opozicí. Ta vlastně je úplně od všeho odstřihnutá. Od médií, od financí, úplně od všeho. Úplně jsme bezmocní, což se ukázalo v těchto volbách.
Je to o penězích, ano, a je to v rámci, někdo na tom vydělá, někoho ožebračují hned ze začátku. Já nevím, proč vůbec jako skládat nějaké ty vklady. To se týká i věcí do Senátu, proč to takto omezovat, aby to něco někomu propadlo, z jakého důvodu, že, když to takhle vezmeme.
No ale ještě by se mi zdálo logičtější, když já teda vyhraju, tak ať tam ten příspěvek tomu státu zůstane, protože se to té straně vrátí jinak. Ale když prohraju, tak by se to těm stranám mělo vrátit zpět a je to přesně naopak.
No znáte to přísloví. Myslím, že to
nemá žádnou logiku.
Znáte to přísloví, že na větší hromadu se více, že? Nicméně, když jste byla u těch klipů s tím přemluv bábu a přemluv tátu, nebo jak to mámu, nebo jak to bylo, že?
Tak, ne, dětka a bábu. A ještě jim říkali takhle strašně ošklivě.
No, vidíte.
Třeba i v ruštině do dneška tam nikdo neřekne jinak než bábuška, děduška. Jako i v tom oslovení. A tady už se neříká babička, dědeček, ale bába a dědek. Jakože to je něco hnusného. A nebo s tím Green Dealem, to přece byla ta kauza v tom Německu. Jak tam, že ta babička nějak je strašná, protože jezdí tím autem. No prostě cíleně se vytváří nenávist k prarodičům, protože je tady snaha nejen rozbít tu rodinu jako máma, táta, ale úplně i generačně. A to přece se i začalo hovořit o eutanázii. A někde fakt jako, že já nevím, bude vám 60, dostanete pilulku. Jenže ti lidé, co to podporují teď, tak se neuvědomují, že třeba za pár let se to může snížit na 50 a dostanou pilulku, nebo bude ten požadavek. Pak na 40 a pak na 30. To prostě vůbec není nic absurdního, protože my teď žijeme v tak absurdní době, že vlastně to, co se zdálo před rokem absurdní, je najednou realita.
Mě to právě jenom inspirovalo v souvislosti s tím, ono to sice se týká až třetího tématu, ale všimli jste si, kolik klipů měla a docela hezkých Bohemia Energy v televizi na ovlivnění toho, no a vidíme výsledek toho, takže to si dáme až třetí téma. Nicméně je tady Je tady jedna SMS-ka nebo rozdělená na dvě, ale ono to tak vypadá. A začneme tou první, sice nedobrá. Dobrý večer. Dotaz na vedení ANS. Kdy po zpackaných volbách dá předsednictvo ANS svoje funkce k dispozici? Posluchač Jižních Čech. Je to rejpavý, já bych za ANS možná řekl to, že ono, aby tam, kdyby dali ty lidé funkce k dispozici, tak aby tam nějací zbyli, že jo?
No, tak to je asi na mě. Tak dobře, tak se dá funkce k dispozici a co? Je nás, já neříkám 5,5 jako to Pirátu, to rozhodně říkal, ne. Jo, no. Ale přece ten kádr se musí nějak budovat.
Jako a je to první...
Tady se bere stejné měřítko jako v tomhle na malé straně. Tak jako jestli chcete, aby ty strany neparlamentní úplně přestaly fungovat, tak to fakt vyžadujte po všech. Tak to budete úspěšnej. Tomuto musím říct tomu posluchači. Víte co, ty strany, u kterých to opravdu dělají, ty velké, tak to jsou profesionální politici. Profesionálně placeni. A proto se po nich chce, aby dali tu funkci k dispozici. Ale u těch mimoparlamentních, tak ať se stane pán členem Aliance národních sil nebo jiné neparlamentní strany a ať tenhle ten požadavek prostě, ať je členem a ať ho tam přednese a obhájí ho v té straně nebo v tom hnutí. Protože tady to všichni děláme, což jsme říkali xkrát, každý má svoje zaměstnání, dáváme do toho svoje peníze, svůj čas, tak jestli ta křehká takové to křehké společenství a to, co tomu lidé věnují ten čas a ty znalosti, tak jestli to chce poslouchat z Jižních Čech, aby se to úplně rozvrátilo, tak ať se k nám přidá a začne tady to prosazovat.
Já bych jenom doplnil, ono to není přece, není prohraná válka, je to jedna z prvních bitev ANS. Jak dlouho vlastně ANS funguje? No a když si to vezmete, kdyby zbavili...
No od roku, to chci zopakovat, od roku 2018, to jsou naše první volby.
Přesně tak, takže je to první bitva, je to napoučeno. No kdyby po první bitvě nebo po přepadení Sovětského svazu vyhnali Stalina, tak asi by ta válka dopadla možná trochu jinak. Asi si to tak někteří lidé představují. Takže prostě není...
Ta, ale víte, co mě to mrzí, takový škodolibí tyhle ty dotazy. My jsme jich taky pár dostali. Ti lidé se nikde neangažují a jenom jsou prostě jedovatí. No. Tak už to samotné svědčí o jejich charakteru.
Já se zeptám,
paní Vladimíro, nenechte se vyprovokovat, teď je to
provokovat. To je pravda.
Přesně
já
tak.
Já teda vám do toho nechci mluvit, ale tohle to je nesmysl na to reagovat vůbec, teď je to trapný, úplně taková otázka.
V podstatě ještě ta další otázka, to od toho stejného posluchače je, lépe dát hlasy straně, která nově vznikla, má růstový potenciál a dosáhla by 1,5% pro státní příspěvek. Vidíte, jak ti lidé uvažují a přemýšlí, takže ne, jasně, že my jsme vyhráli.
Jasně, to je známý pán podporovatel Volného bloku, no. Tak vy je příště musíte podporovat víc, aby získali 1,33% a měli byste tu samou otázku, co jste dali nám, adresovat taky Volnému bloku.
Třeba ne.
Je to normální provokátor. Prosím vás, já k tomu musím něco říct. Odpusťte si tyhle ty dotazy, to je japný. Volný blok měl férovou šanci se s náma spojit, tak jako ostatní partaje, který dopadli stejně mizerně jako my. Naštěstí teda aspoň mají trochu rozumu v hlavě, teda kromě Volného bloku, který na toto nereagoval. Vznikla iniciativa kolem Antonína Babiše, musím mu dát toto k dobru a jmenovitě ho takhle pochválit, že vzniká kulatý stůl těchto malých stran, kde se nastartuje spolupráce všech těchto subjektů za účelem nějakého pospojování se a společného postupu a hledání společných programových průniků. Volný blok tady na to pozvánku vůbec neodpověděl, takže si za svou izolaci, kterou si sám ale na sebe takzvaně upletl, může sám. Jo, pokud se bude izolovat, no tak samozřejmě ničeho nedosáhne. Tady ta vlastenecká a národovecká fronta, která má stejná východiska, stejné cíle, se musí spojit a pak teprve může něčeho dosáhnout, samozřejmě. Do té doby, pokud budeme takto rozptýlení, no tak nedosáhneme žádných
patřičných volebních výsledků. Jo, ještě k tomu, když čelíme všichni stejnému bojkotu, stejné izolaci stran médií a stran bych řekl, možností se zveřejňovat.
Je to tak, jak říkáte, ale on možná třeba to nemusel být, nebo nemusí to být posluchač Volného bloku, třeba to posluchač Přísahy, že jo, ta nám udělala.
Ne, nějaký... ne, to je známý pan posluchač, který nám kladl několik dotazů a je to...
Já bych tomuhle posluchači ještě jako jednu radu udělil, jo? Neříká se potenciál, ale potenciál. Takže je to vidět, že ten člověk neumí ani hovořit správně, takže nejdřív se trošku dozdělejte a pak teprve klaďte nějaké otázky, když jste prosím vás tady normálně za úplnýho negramota.
Já se musím ho zastat, protože to se možná tu chybičku udělal já, on ten potenciál tam má, jo, takže to byla moje chyba, jo, takže aby nám nenadával ještě jednou za chvilku, jo.
Ale nic z toho nedělejte, jeden náš prezident také říkal potenciál místo potenciál.
Budu se muset zdát funkce.
Ten má tu autoritu to neříct. Děkuju, pane Adame, že jste mě podpořil.
Já se teda budu muset zdát.
Já bych se k tomu také rád vyjádřil, jestli mohu.
Určitě.
Já bych chtěl říct, že Aliance národních sil jede dál a naopak vychází z těchto voleb jako morální... žádným lobbystickým skupinám, žádným nadnárodním korporacím a tak dále. A dokonce jsme získali 5x lepší výsledek, než jaký nám prorokovali jedovatí škarohlídi. Vzpomeňte si na jednoho pána, také z jižních Čech, který nám prorokoval pouhých 1000 hlasů a my jsme jich dostali 5x víc. Takže nemáme pocit slabosti, není to problém náš, ale bohužel je to problém voličů, protože volby neprohrála Aliance národních sil, ale prohrál je český národ. A my jako Aliance národních sil už budeme do budoucna jenom nabírat. Myslím si, že, a teď to řeknu škodolibě, vláda v čele s Petrem Fialou nám ty preference bude v podstatě sama předávat těmi svými kroky, sama nám je bude tolik z mé strany.
No, já bych ještě jednou zmínila to, co jsem řekla před chvílí. Jestliže lidi si dělají dotazník na program, kterou stranu zvolit, tu volební kalkulačku, a vyjde jim Aliance národních sil a vedeme 2 měsíce, tak to snad pro Boha o něčem svědčí. Takže souhlasím s Markem.
Já bych v podstatě... tohle toto ukončil. Ještě tady byl dotaz na toho, než přejdeme k tématu, anebo necháme si to ještě nakonec. Uděláme si to druhé téma. Co říkáte na to, co se začíná zase opět dít kolem covidu? Já jsem byl překvapen mile, že když přišla ta změna a ti spolu, když tam ty Včka jim lítali z těch rukou a v té místnosti, kde byli teda soustředění velice dobře, tak neměl přes ústa ani jeden tu roušku. No ovšem v úterý už na tiskové konferenci už to měli všechny tři a plus ty další dvě strany, to znamená všech 5 stran už zase prostě byli orouškovaní. Jako připadlo mě to takové směšné, jako kdyby covid dostal dovolenou nebo ve škole měli prázdniny. Co ví na to, paní Vítová?
No, běhala taková fotografie, přesně to, co říkáte vy. Ten samý den, nebo dopoledne, děti ve školách v roušce. A nebo ne ten samý den, tak v pátek to bylo. A v sobotu volební štáby a všichni bez roušek. A pak, kdy zasedala ta sněmovna? Včera? A zase tam jsou všichni v rouškách. Já prostě... to snad už tomu nemůže věřit nikdo. Mně úplně zůstává rozum stát nad tím, jak ještě někdo může věřit roušce. Já jsem zrovna včera byla v jednom obchodním centru. Byla jsem tam bez roušky. Nikdo po mně nic nechtěl. Ani ty security. Vůbec nikdo. Ale napočítala jsem nás tam asi jenom 3. bez těch roušek. A přitom tam všichni chodí s těma hadrama na puse. A pak tam jdete do té kavárny, tam ten hadr nemáte a zase oni z té kavárny vyjdou. Mně to opravdu přijde, jak kdybych žila s bláznama. Já vůbec nevím, co na to mám říct. Já už se ani nerozhořčuju. Mně to opravdu přijde, jak absurdní divadlo. Předávám slovo.
Já bych tomu řekl, že v podstatě výsledkem těchto voleb je ta skutečnost, že ve si nenapíše, jestli děti do škol bez roušek nebo s rouškami, jestli děti do škol s vakcínou nebo bez vakcíny. Takže v podstatě voliči rozhodli letos tak, že ve sněmovně jsou pouze a jen pro-covidové strany. Co k tomu říct víc?
No a ještě, jestli jste slyšeli ten rozhovor, kdy Prymula řekl, že vlastně ty děti jsou nuceni nosit roušky jenom kvůli tomu, aby se jejich rodiče nechali očkovat. Slyšeli jste to v té televizi?
Jo, to je nehorázný, to je neuvěřitelné.
No něco neuvěřitelné.
Víš, že si ten zmetek bere děti jako rukojmí, to je normálně trestuhodný. A ten by měl být odstaven normálně z veřejného prostoru vůbec.
Přesně.
Podívejte se, my legitimní demokratická strana nemáme žádný prostor. A takovýhle zmetek za prodanec farmaceutického průmyslu, který kořistí tady normálně na lidech a bere si děti jako rukojmí, tak dostává prostor téměř neomezený ve všech médiích. Tak
ale víte, co je ještě zajímavý? Ani jeden politik se vůči tomu neohradil. Ani jeden ten, co byl zvolen teď do toho parlamentu, tak neřekl ani popel. Ticho po pěšině.
Protože byli zvoleni ti, kteří defekují uzdi. Jo? Čeština to má takové svoje hezké slovo, které já nebudu veřejně vyslovovat, ale asi každý ví, co myslím. Defekují uzdi, bojí se a čekají, že jim farmaceutický průmysl také vyplatí ty peníze, které mu umožní potom si kupovat nemovitosti a drahé hodinky a vozidla a prostě naplní jejich tužby, se kterými vstoupili do politiky. Protože tady ta politika není dneska již dávno služba veřejnosti. Něco, co chcete konat pro blaho veškerenstva, pro svůj národ. Ne, vy chcete akorát si přivydělat, protože víte, že jsou tam různé penězovody, které zahrnují politiky, penězi za to, že jim dělají laskavosti a prochází různé zákony a různé vyhlášky a různé úlitby tadyhle tomu nadnárodnímu průmyslu. Teď se podívejte, kam jsme tu zemi za tu dobu dotáhli. My jsme ji úplně zhuntovali za těch posledních 30 let. Tady není nic, co by se vytvořilo. Tady je všechno, co bylo systematicky ničeno. A nic tady skoro nezbylo a to málo, co tady zbývá, tak je nadále rozkrádáno. Podívejte se na to, co se tady děje a potom mi vysvětlete, jak to můžete těmhle těm zlodějům, kteří tady 30 let kradli, to nadále házet, ty hlasy vaše.
Já bych to jenom doplnil a to bylo hned dneska ráno, jenom jsem se probudil a pustil jsem si 24 ČTčko. A vystoupil tam nějaký pan profesor Mudr Pazdiora Petr, který v podstatě řekl asi tohle. Je třeba, takhle, začal tím, že za všechno mohou neočkovaní a staří lidé, co se týká covidu. Jo? A vlastně shrnul to do toho ve finále, a já jsem to dal, nejsou to jeho slova, to jsou moje, a je třeba je k opíchání dotlačit za každou a jakoukoliv cenu. Přesně tak to dneska bylo od tohoto člověka na 24. Může si to každý, kdo to ovládá techniku, tak si to shlédnout. Bylo to ve studiu 6. Takže myslím si, že i když přišla změna, tak tady žádnou nic moc nevidím, že tyto lidé zase mají přístup tady k tomu, aby strašili lidi. Ještě tam chybí pan Flegr a jeho mražáky opět.
Tak opichejme tohle z toho zmetka a pazděru pořádně, jo, dejme mu od každé vakcíny jako 5 aspoň, jo, do každé paže. Máme tady, já nevím, Janssen, máme tady AstraZeneca, máme tady Modernu, máme tady Pfizer, pěkně mu to tam napíchejte, zavřete ho do klece, tu klec pověste třeba s někam na Prašnou bránu nebo někam na Mosteckou věž, ať se na něj chodí lidi koukat, takhle, jak se to dělalo dřív. Já si myslím, že je na čase, aby slušní lidi začali těm neslušným ukazovat, kde jsou ty meze. Jo, protože tadyhle my jsme tak slušní, že tyhle lidi si troufají víc a víc. Jo, a jsou tím marketingově pobízeny samozřejmě těmi PR agenturami, které reprezentují prodejce očkovacích látek. Proč očkovacích látek? Protože očkovací látka je vlastně ad eternum patentována, zatímco patenty na léčiva vyprší po 4 nebo 5 letech, tuším, pak se s ní stávají generika. Takže veškeré tyto farmaceutické firmy přistoupily teďka na výrobu očkovacích látek, protože to je nejlukrativnější část jejich výroby. Podívejte se na jejich zisky. Myslím si, že každý gramotný člověk je schopen si to dohledat. To jsou veřejně přístupné informace, protože samozřejmě ty audity jsou poskytovány těm akcionářům a jsou zveřejňovány těchto firm, takže jejich příjmy a jejich zisky jsou veřejné. A podívejte se na ty astronomické částky. Těch prvních 5 nejbohatších farmaceutických firm mají rozpočet větší než, bych řekl, polovina těch největších států. Jo? Takže to jsou normálně už molochy, kteří nejenom, že tady otravují svými produkty zbytek světa, jo, nebo celý svět, ale normálně si ještě přisuzují nějaké nároky tady vstupovat do veřejných diskuzí a ovlivňovat lidi a řídit politiky celých států, zejména tadyhle ty zdravotní. A je teda ostuda, že ti lékaři a ti veřejní činitelé, kteří se nechávají uplácet,
zase vám vypadl zvuk.
Ono, vypadává to Danielovi Solisovi i vypadává to i občas Marku Adamovi, ale ono se to občas takhle nějak zvetí, ale je to zajímavé, protože včera při vysíláních se to tak nedělo a dnes se to děje. Asi máme zajímavé téma. Nicméně já položím tu
asi
otázku.
Asi jsme příliš odvážní a vadíme systému, tak nás vypínají.
Je to asi klidně možné, že jsme v hledáčku všichni už. A zrovna tady je ten dotaz na vás, Marku. Dobrý den, prosím o názor pana Marka Adama na migraci muslimských davů. Já nevím, jestli teda nám ty davy ještě migrují, nebo my se taky nic nedozvíme, že? Protože víme, že dříve jsme se z toho světa dozvěděli strašně moc a dneska ani nevíme, jestli je Biden při smyslech a nebo jestli už stál z postele, takže je to taky zajímavá věc.
Dneska se řeší pouze duševní potenciál a duševní schopnosti pana prezidenta Zemana, ale pana prezidenta Bidena už vlastně média vůbec nezmiňují, tak určitě je to záměr. Tak abych odpověděl na tu otázku, tak já si myslím, že Sorošovi kluci a holky, Piráti a Starostové spolu s TOP 09 a dalšími určitě budou v otázce migrace velmi progresivističtí. Já se vůbec jako divím tomu, že se dokážou progresivisté spojit se stranami, které se považují za konzervativní a tradiční. Já nechápu, jak může být spojována tradice s progresivismem a samozřejmě tady ta otázka té migrační invaze, ta bude řešena v mezinárodních souvislostech. To znamená, tam to nebude řešit česká vláda a Česká republika, ale zasednou mocnosti, velké mocnosti, ti klíčoví světoví hráči a řekl bych, že oni budou psát ty dějiny. Takže to, co tady předvede tahle ta Sorošova loutková vláda, to bych jako nějak ani příliš nechtěl komentovat. Tam skutečně budou muset zasáhnout významné světové mocnosti do této otázky.
No a k tomuto tématu některý z dalších hostů, Vladimíra Vítová.
Já bych chtěla říct jenom na úvod své řeči, že jsem se podívala na doktora Petra Pazdioru, který mu je 65 let. Takže jestliže on říkal to, co vy jste říkal, tak vůbec nechápu, proč leze do televize. protože on je zrovna z té kategorie, kterou odsuzuje. Takže tohleto. No a potom, co se týče té migrace, tak já musím souhlasit s tím, že tady zatím byl zájem, aby ta střední Evropa se trošku odseparovala od té Evropské unie a proto byly ty problémy s těmi našimi politiky, kteří jako něco jiného říkali tady u nás a jiné kroky podnikali v Evropské unii. Tady opravdu nebylo tolik těch migrantů, ale ta snaha je teď v Evropské unii. Já jsem četla nějakou rozhovor, teď nevím, jak se jmenovala, ta evropská komisařka, a ti jásali. Ti řekli na základě těch našich voleb, že tady teď vyhrála opravdu velmi probruselská skupina politická a že tady se ta migrace zvýší. My jsme měli v programu, že se musí odstoupit od té agendy OSN o náhradě původního obyvatelstva, že musíme odvolat ten náš podpis a pak ještě i z těch jiných agend, kterou podepsalo, teď nevím přesně název, ale ministerstvo vnitra. Takže nevím, jak to teď bude. Vlastně se ani neví, jaká tedy bude vláda, protože pověřen byl premiér Babiš, ten se opravdu snažil možná jenom opticky, protože my taky nevíme, jak to ve skutečnosti je, tak možná se snažil trochu šlapat na brzdy. Ale jestli tady bude vláda spolu, tak ty otevřou brány té Evropské unii. A ta snaha, nebo tu migraci, kterou organizovala, platila Evropská unie, tak ta finální snaha je, aby tady v těch zemích probíhaly občanské války. Tady vůbec nejde, škoda, že Daniel, jestli už nás slyší, tak by to bylo fajn. Tady vůbec nejde o to, že by se měli ty lidi integrovat, to po nich nikdo ani nechtěl. To se říká jenom nám. Tady je snaha dělat tu migraci z úplně jiných důvodů, aby se tady ta společnost evropská zničila. A pak samozřejmě zničí tady tyhle ty migranty, které sem navozili a jejich země totálně zničili. To chci říct taky, že my jako říkáme nebo nechceme o tom vědět, ale my jsme se podíleli na zničení těch zemí, toho Blízkého východu, Líbie. Prostě jsme se na tom podíleli. Takže za to mimochodem taky poneseme historickou odpovědnost. Stejně jako my třeba teď chceme, teď teda se taky nedovedu představit, jestli bude vláda spolu, tak asi to celé pohraničí dáme Německu jak na zlatém podnose, protože ti podporují sudeto německý Landsmannschaft, Petr Fiala je tím známý, ale my jsme chtěli, aby ten náš že vláda žádala ty reparace po Německu. A to jsou reparace z druhé světové války. A takhle to funguje po x desítek let, možná i staletí. A jestliže my jsme se podíleli na likvidaci Blízkého východu, tak myslíte, že oni to po nás nebudou chtít za 20, 10, možná za 30 let? Takže nejen, že tam ničíme ty země, ale ještě si samozřejmě ničíme tady svoje území. Je to takový, ti sociální inženýři a ti organizátoři a ta globální elita v podstatě zabila dvě mouchy jednou ranou. Vymlátili to tam a teď mají vymlátit nás. Tam je jste
snad. Ano, já nevím, proč mě to pořád vypadá, ale bohužel omlouvám se za to, není to moje nějaké chyba vyloženě, ale chci reagovat tedy, jestli mohu. To je moc hezky řečeno, paní Vladimíro. Vy jste zmínila tu Libii, také bych nezapomněl zmínit Sýrii, kde proběhl neskutečný masakr tedy. Jako, a opravdu to odnesla Sýrie strašným způsobem. A je za to přímo zodpovědná Evropská unie, zejména její někdejší člen Británie, ale i současný člen Francie tam také jako velice, velice se angažovala proti prezidentovi Bašárovi Asadovi. A nechci toto téma vyloženě otvírat, ale máte pravdu v tom, že samozřejmě tady ten konflikt je plánovaný a bude asi cílem, protože příklad je Francii. Francie je dobrý příkladem. Proto možná si vzpomenete, že
Celkem nedávno se bývalí vojáci vysoce postavení důstojníci a představitelé generálního štábu obrátili v otevřeném dopise na prezidenta Macrona s tím, že se obávají, že hrozba občanské války je imminentní, velmi naléhavá a že ta situace je neúnosná, protože opravdu tyhle ty islamistické kruhy si to tam ochočily. Veškerá ta předměstí těch největších měst, asi 9, jsou naprosto v rukou, neříkám muslimů, jeho proti muslimům nikdo nic jako nemá, je to náboženství, ale existuje nějaká svoboda náboženství, ať si každý věří a praktikuje své náboženství v klidu a míru, ale něco jiného je zneužití toho náboženství k ovládání mas a k impozici nebo vnucování nějakých dogmat a ještě k tomu v naprosto cizorodém prostředí. To znamená, ta Francie je výborným příkladem a doporučuji všem, kteří se toto zajímají, to sledovat. Můj dobrý známý, který tedy žije ve Francii, částečně mě odkázal na takový fenomén, který se tam vyskytl, a to je ten Eric Zemmour, to je ve své podstatě kvazi kandidát na prezidenta příštích volbách prezidentských příští rok ve Francii, který je původně novinář, publicista, on pracoval pro Figaro, tak dále. Vypracoval se svými názory neotřelými až na čelního kandidáta na prezidenta. On teda tu svoji kandidaturu ještě neohlásil, ale počítá se s ním a je hned na druhém místě za prezidentem Macronem v těch průzkumech předvolebních již nyní. Ten hovoří o tom problému, že Evropská unie k tomu přistupuje v zásadě špatně, že by měla požadovat od těchto emigrantů, pokud jim tedy chce nabízet azyl tady, tak očekávat jakousi asimilaci. Nikoliv integraci, ale asimilace. Asimilace znamená jedno, to je, že ti příchozí emigranti ve svý podstatě přistoupí na to akceptovat tu kulturu té hostitelské země. Se s její historií, jazykem, náboženstvím a vše. Všude. A on teda s tímto vstupuje do těch prezidentských voleb a uvidíme, jak to tam dopadne. Ještě zase vypadl?
Ne. Takže já si myslím, že jestliže jsme už splnili druhý bod a vlastně otázku navíc, a má ještě někdo něco k tomu, chce něco dodat?
No, že zase ta média záměrně uvádí ty lidi v omyl, aby nehledali toho hybatele této migrace. Ale my jsme obětí, ale oni taky. A oni jsou tou obětí ještě dlouhodobější, protože ty jejich země byly prostě zničeny, totálně zničeny. Sýrie, Líbie, Irák, Jemen.
Afganistán.
A my jsme se na tom podíleli. Takže měli by se lidi podívat na ty hybatele, no a lidi se na ně podívali tak, že zvolili všechny strany, které ty hybatele podporují. Tak až tady zase někdo bude plakat na téma migrace, tak nevím, co na to říct.
Tak se pomaloučku přesuneme k třetímu tématu a to je aktuální palčivé problémy, to znamená růst cen všeho, v podstatě hlavně potravin. No a nově také troskotání trhu s energiemi. Je legrační to, já jsem dal do glosy na sociálních sítích, co třeba řekne na to ten náš pan Tajvanec, když srbský prezident se vysmál Evropě, my kupujeme plyn za 270 dolarů za nějaký to kvantum a vy za 1400 dolarů, tak co bude následovat. Že jo? To znamená, vidíme už problém i vlastně u obchodníků s touto komoditou a tím nejpalčivějším u nás je krach Bohemia Energy. Vladimíra Vítová?
No musíme si uvědomit, jsem slyšet, musíme si uvědomit, že tady jde o to zlikvidovat ty země. Zlikvidovat je. Tady nikdo nedělá žádnou chybu, nebo že by to někdo udělal omylem. Prostě to je cílené. My zrovna dneska máme publikován článek na stránkách Green Deal, plán na kolaps světové ekonomiky. Vždyť ti lidé, co třeba jezdí v kamionech nebo plují na lodích, tak natáčí sami videa a sdílejí to. Vždyť je všechno zastaveno. Jsou tam vzorně všichni srovnaný jeden vedle druhého na těch překladištích a nehne se tam nic. Ani páčka. Je to všechno uměle zmraženo a zastaveno, aby k tomu kolapsu došlo. Takže to tady fakt nedochází k ničemu omylem, nebo že by něčeho bylo málo. Ale je to cíleně řízený kolaps. Zrovna dneska vyšel rozhovor, je to takovej ústřižek, kdy dělali rozhovor s Vladimírem Putinem, ti západní novináři, jedna novinářka, a osvědčili ho, že on vlastně pouští do té Evropy energie. A on říkal, pro boha, posloucháte mě, my dáme Evropě všechno, co chce, zvýšili jsme přísun energií a můžeme zvýšit, o kolik si Evropa řekne, ale Evropa si o nic neříká. Takže zase jsme u té Evropské unie, to je pořád dokola, no ale jak jsme součást tohoto národa, tento národ to patrně chce, aby jsme tady v zimě umrzli. Vždyť teď ten pan Svatoš v těch svých pořadech i řekl, jak Evropská unie přijala tu rezoluci nebo nějakou tu výzvu k omezení pěstování potravin v Evropské unii. Je to úplně, oni už se opravdu netají s ničím. Takže musíme vycházet z toho, že to je záměr a nějak se snažit, prostě se na to připravit, protože já si těžko dovedu představit, že nás by to minulo. Nás to prostě nemine. A speciálně proto, že my jsme v centru té Evropy a tady nejsme někde na kraji, kam bychom se schovali. A navíc děláme tu pro evropskou politiku. Takže je to prostě záměr a jdou krok za krokem, říkají nám to veřejně, s ničím se netají a my jak ty troubové jim to všechno odkejvem a ještě sami strkáme hlavu do oprátky. Tím mám na mysli teď jako Česká republika.
Názor,
ano, to se, nebo, pardon, to se projevilo v těchto volbách. Jestli teda promiňte, že do toho vstupuji, nechám, počkám, až mě udělíte hlas.
Tak už jste si ho vzal, takže prosím, Danieli.
Omlouvám se, já jsem tak spontánní, promiňte, prosím, jenom jsem na to chtěl reagovat, protože samozřejmě to, co říká paní Vítová, je naprostá pravda, je to zoufalé, s tím, že jsme si strčili hlavu do oprátky, tím je samozřejmě myšleno, že jsme volili pro evropské strany, které nás tady okrádají již úspěšně dobrou řádku let a samozřejmě dostali náš hlas, protože nám se to asi líbí, nechávat se okrádat a nechávat se tadyhle normálně vytírat s Sudeťáky, Lichtensteiny, Evropskou unií. Jo, my jsme masochisti, nás to baví. A nejen to, protože tady ty elity jsou napojené samozřejmě na ty struktury, které tuto mizerii na tom světě plánují, připravují, chystají a také provádějí. A to je Světové ekonomické fórum, že jo, kterého mluvčí ten Schwab, ten Uchyl, prostě tady to všechno, co se děje, předem ohlašuje, takže to nejsou žádné novinky. To jsou věci, které se ví půl roku, rok, dva roky dopředu. To, že tady bude nějaká epidemie, se vědělo předem. To, že tady bude energetická krize, se vědělo předem, protože nám to ohlásil tadyhle ten výtečník z toho ekonomického fóra v Davosu. Samozřejmě to, že tady budou další věci jako finanční krize, to oznámil. O tom se ještě neví. To, že tady bude potravinová krize, to také bylo oznámeno. Takže, milí líní spoluobčané, pohněte svými pozadími a podívejte se na webové stránky Světového ekonomického fóra a tam se dozvíte, co vás čeká a co vás nemine. A to, co říká paní Vítová, že zde umrzneme, to bude asi bohužel pravda, protože té energie je málo. Teď už některé příčetné organizace, které se tímto zabývají, jako třeba armáda Rakouské spolkové republiky, oznámila, že čekají blackouty, protože té energie bude skutečně málo. Dobře, my tady utlumujeme, uzavíráme elektrárny, tlumíme těžbu uhlí, jako úplný idioti s prominutím, jo? Jako prostě národ blbců a pitomců, prostě plníme rozkazy toho, co nám říká někdo, byť by to byl rozkaz, a teďka si to
učím samozřejmě od klasika, když ti řeknou, že vskočíš z okna, skočíš z okna. Má odpověď zní, ano, skočím, protože podívejte se, co nám ukazuje praxe. Volíte tadyhle ty zloděje? Ano, volíme. Skočíte z okna? Ano, skočíme. Takže vítejte v této realitě, v tomto bizáru naprostým, kterému my říkáme realita. Já teda nevím, jestli opravdu žiju v realitě, nebo jestli se mi tohleto všechno, drazí přátelé, zdá. Opravdu nevím, co mi kdo dal jako do nápoje nebo do jídla, ale tohleto, co já tady zažívám, je naprostý bizár a já nemůžu věřit tomu, že to je realita. Prostě já si probudit z tohohle zlýho snu.
Takže Marek Adam, jestli se probudil ze sna?
Tak já jsem si tuhle vzpomněl, protože v kině běží ten film o Karlu Gottovi, ten film Karel, tak jsem si vzpomněl na jeden z takových posledních rozhovorů s Karlem Gottem, vlastně těsně před jeho smrtí, kdy Karel Gott tam říká jen tak jako mimoděk v nějakém zábavném pořadu větu, která vlastně má takovou platnost, že mě z ní dodnes mrazí. On tam říká, že svět se během několika měsíců změní tak, že ho vůbec nebudete poznávat, jo. Takže on, Karel Gott, měl skutečně tyhle ty schopnosti vidět, jak si ty věci i v tom zákulisí, a myslím si, že moc dobře na konci svého života věděl, že ty globální elity skutečně chystají ten světový převrat. Jinak já musím říct, že bohužel tou žábou na prameni jako těch všech problémů je samozřejmě, a my to tady říkáme neustále, ta Evropská unie, zejména její klimatický balíček. No a jedinou nadějí je prostě požádat Ruskou federaci o pomoc. Takže kdyby tady vládla Aliance národních sil, tak bychom se obrátili na Ruskou federaci a měli bychom levnou elektřinu, levný plyn, ale bohužel voliči zvolili jinak, takže budou mít drahý plyn a drahou elektřinu. Předávám slovo.
Jo, no to se nám přece vysmíval, mám pocit, prezident Srbské republiky, pravdu vysmíval se, říkal, no já mám od Rusů plyn za poloviční cenu, vyplatí se dvojnásobek. Tak to jste mě teďka připomenul, tadyhle ten sarkazmus prezidenta Srbska, který má asi tedy dobré vztahy s Ruskem, a bohužel za to samozřejmě nikdo nemůže, ale Rusko je největší zemí na světě a disponuje velkými a bohatými zdroji zemního plynu, a bohužel my jsme na to zařízení tady topit tím zemním plynem, takže jako, já si pamatuju, že poslední 10 let se pořád omílala takzvaná energetická bezpečnost a jejhle hezky podříkaného největší kus. Teď jsme opravdu na mydlení, bych to řekl nějak lidově, protože jsme si samozřejmě připravili o ten transgas taky a o další prostě možnosti se nějak jako zabezpečit, aby trošku něčem aspoň sobě stačný. Takže o transgas to byl ministr Gréger ještě, který samozřejmě s paní Vitáskovou a s současným prezidentem Zemanem si rozdělili dobré 4 miliardy vratku za to, že prodali Němcům náš transgas, budiž toto řečeno veřejně. Ono se to zatím zašatročilo, tadyhle to vyšetřovali různé služby a policie a nějak se to ututlalo, protože samozřejmě z politických důvodů se tyto věci nesmí říkat. A paní Vitásková vydává knihu o tom, kdo jsou to ti solární baroni, nebo jak jim říká, tak já bych se zeptal paní Vitáskovi, no a kdo jsou ti, kteří nám tady prodali transgas a tučnou odměnu si pěkně rozdělili. Jo? O tom nám k němu nenapíšete, paní Vitásková, to by bylo dost zajímavé, co o tom vy víte. Já si myslím, že v tom máte prsty. No, takže my jsme se dopracovali tady k tomu, že budeme mrznout, že budeme chtít se zbavovat našich seniorů, že teda minimálně bychom rádi zbavili hlasovacího práva, jo, a budou nám tady vládnout teenageři. Podívejte se, jak to dopadlo s tím Ferim, jo, to byla ostuda strašná, jo, takovýhle bizár tadyhle politický, tak jako jo, a další bizár Piráti, že jo, ano, budeme legalizovat marihuanu, no to je sympatický, tak budeme jim dávat protestní hlasy. Ejle, najednou prostě skupina takových, bych řekl, hodně zvláštních individuí opanovala sněmovnu, teď se nám to sápe do toho, do vlády, tak já vám řeknu totiž, jak to je. Tito lidé, oni nejsou ve své podstatě nějak špatní. Oni jsou třeba dezorientovaní, nebo mají nějaké psychologické problémy, nebo jsou z nějakých prostě sociálních podpoměrů těžkých. Každý máme právo na život, skutečně. Jo? To já nechci nikomu upírat, na rozdíl od nich, kteří by teda nejradši se zbavili těch seniorů, nebo lidí na 60 let, už jestli to chápu správně, jo? Jak řekl tady ten podivín na tom na ČT24. Však taky dělají všechno pro to, aby se jich zbavili, protože první, kdo se stali obětní té očkovací mafie, byli naši seniori a také, jak ukazují třeba čísla z Británie, tak jako mezi seniorami dochází k největším úmrtím v důsledku těch postvakcinačních komplikací, dejme tomu, abych to řekl slušně. No. Takže tito lidé, co jsou teďka tady jako v parlamentu a jsou to jako lidé, kteří by byli třeba dobrými disjockeyi, dobrými baviči, no, dobrými pouličními keklíři, grafity, umělci a tak dále a určitě by našli své uplatnění, tak jsou naprosto dezorientovaní v těch politických kruzích. To není jejich svět, to není jejich parketa. Já vím, o čem mluvím. To je opravdu pro velmi otrlé a chce to teda opravdu mít pevné nervy a být splachovací a mít teda silný žaludek na to v tomhle tom fungovat. Podívejte se, to je svět Kalousků, Rátů, jo, a takových Babišů, to je svět tajných služeb, to je svět lobbystů, to je svět lidí bez svědomí, bez skrupulí, svět odporných individuí. Jo. Takže tadyhle ti lidé samozřejmě hledají a chytají se stébla jako tonoucí se tady na to v tom politickém kolbišti, protože skutečně to nejsou lidé vybavení pro tento způsob práce. No a ejhle, už se tadyhle nachomítnou samozřejmě zkušení, kteří si je povodí potom. Jo. Podívejte se, jak dopadli Piráti vlastně bídně, jenom protože si je pěkně povozili na ocásku starostové a nezávislí. Jo. To mě taky napadá, když už jsme zpátky u té politiky, no tak tadyhle Fiala sem, Fiala tam, on to nebude mít v tom svém klubu vůbec jednoduché, protože existuje velmi silná frakce Jihočeská, která rozhodně nesouhlasí tady s tím eurohujerstvím Fialovým a s těmihle jeho podivnými názory, řekněme fialovými názory. Jo. Takže ono, jako neříkejme hop, dokud se nepřeskočí, to bude ještě jako trnitá cesta velice. A já jsem velmi zvědavý, co nám přinese. No, tím bych chtěl skončit. Jo, ještě to na tu myšlenku dokončím. Promiňte, jak to myslím, že tady ta mládež, která je neskušená a ocitne se v silových funkcích, kdy rozhodují o osudu země prakticky, no tak jsou velmi náchylní na to se obklopovat velmi podivnými rádci. No a od čeho tady jsou struktury, které vybudoval stařec Soros, který je budoval již se Schwarzenbergem od předlistopadových ve Vídni, tam měli to, ten helsinský výbor, no, tam rajtovali na té helsinské konferenci, že jo, o lidských právech, kterou potom samozřejmě v zápětí Američané porušili, když odtrhli od Srbska Kosovo, jo, zcela v rozporu s závěrečným aktem helsinské konference. No to jenom takhle jako poznámka mimo. No, takže tito mladí a neskušení politici samozřejmě jsou potom lovnou zvěří pro tyto struktury, těle těch Sorosů a těle těch nadnárodních poradenských firm a různých vlivových struktur, které je zapojí do svých podivných loží zednářských a do svých okultních rituálů. Samozřejmě jim přislíbí jako hory doly za to. To je přesně jak ty pohádky, které známe od dětství našeho, jak tam vystupoval ten takzvaný myslivecký, jo, ten čert, jak dával každému ty zlaťáky, které se potom proměnili v suché listí, pamatujete si. Tak to už nás učili moudří naši předkové tomu, jak to ve skutečnosti funguje. A tady to máme. Tady nám dávají nějaký zlaťáky, který se ale brzy záhy promění v suché listí. Proč? Protože co si koupíte, až vypukne ta potravinová krize a energetická krize? Co si za to koupíte? Koupíte si za to teplo? Ohřejete se? Za to koupíte si jídlo? Za to? Ne, nic si za ty peníze nekoupíte. Ty peníze vám budou úplně k něčemu. Jestli to budou bankovky, tak si tím můžete akorát připálit v krbu, jestli jste si stihli koupit nějaké dříví na otop a jestli ten krb vůbec máte. Protože tadyhle tam mládež zlatá z těch hlavních měst, jo, z Prahy tadyhle, tak určitě nemá žádné krby nebo kamna. Jo, to je všechno ústřední topení, nebo jsou to, já nevím, jak se těmhle těm přímo to tomu říká, ale budou minimálně tuhle tu zimu, pokud ne příští, tak tuhle už pěkně mrznou a budou toho pěkně už celitovat. Řeknou si, no za ty peníze si můžeme odjet teplý krajin. Ne, protože nebudou fungovat zase žádný letadla. Ta krize, která nás čeká, bude pořád a já nechci být šiřitelem nějakých poplašných zpráv nebo sejčkem nějakým, ale opravdu si myslím, že to, co nás čeká, to jsme tady ještě nezažili. Děkuju.
Nicméně já ještě se, Danieli, k vám vrátím, protože došla SMS-ka, ta byla určitě vám. Ten pán měl pravdu o tom okně, takže nejenom, že nadává posluchač z jižních Čech, ale tady se nepředstavil, jestli to posluchačka nebo posluchač, ale udělil vám v podstatě pochvalu, že jste měl pravdu o tom okně. Takže to je to.
Děkuji.
No a teďka pustíme ke slovu konečně Marka Adama, aby se k tomuto vyjádřil.
No tak samozřejmě ty ekonomické otázky budou hrát velkou roli, protože přichází ekonomická krize a v podstatě ta vláda to vůbec nebude mít jednoduché, čímž ji nechci nějak jako litovat nebo se jí zastávat, ale pro nás jako pro Alianci národních sil to samozřejmě přinese posílení, protože lidé konečně otevřou oči a pochopí, že jediná cesta je vystoupit z Evropské unie, vystoupit z NATO a to tady deklaruje jasně pouze Aliance národních sil. Takže myslím si, že ti voliči najdou tu orientaci a najdou ji právě u nás. Předávám slovo.
Já ještě... Já. Ano, Vladimír, ano. Chce zareagovat, prosím.
No, já jsem chtěla říct, aby lidé věděli, kam to ta ODSka vede. ODS, kdysi ještě Ivan Langer, založili Cevro Institut. Je to jakoby vysoká škola. A abyste věděli, jakou mládež se vychovává ODS a ti spolu, kteří teď byli zvoleni. Takže oni pořádají například 6. listopadu konferenci, která se jmenuje Bezstátní řešení. Je tam napsáno v té pozvánce, že se můžete těšit na řadu skvělých hostů. A tady jde o to, že má zaniknout ten stát v rámci Evropské unie. Že to tady opravdu u nás mají nějak spravovat, o těch nadnárodních korporacích se nehovoří, ale jako skrze neziskové organizace. Ty budou prodlouženou ruku těch nadnárodních těch nadnárodních firm, které je budou financovat. Takže ODS a spolu, kteří teď vyhráli ty volby, tak už začali hned pořádat konference bez státní řízení. Tam je tady napsáno, jaké výhody přinese sdílená ekonomika, jak lze účinně chránit životní prostředí, tedy ten Green Deal. Je osidlování moří konečným řešením bez státního řešení. Ne na všechen pokrok musí být zákon, takže aby celá tahle ta agenda šla mimo ústavu patrně, jak už se to teď v mnoha případech děje. Tak jen, abyste věděli, v jakých
doktorko, jsme...
Ano?
Jestli mohu reagovat, až budete hotová, už se těším.
Reagujte, Danieli.
Jo, děkuji. Tak naštěstí se tady v tomto jedná o iniciativu studentskou. A ti studenti samozřejmě mohou uchopit jakékoliv téma, se jim zlíbí. To je pořádku. Samozřejmě ano, vy zatím vidíte tu agendu, protože jste znala situaci. Ty studenti si možná ani neuvědomují totiž, čeho se stali součástí. Já bych to rád právě vysvětlil. Vy jste řekla velice důležitou věc a to je, že tu roli státu by nahradili ty neziskové organizace. Tady je jedna velmi nebezpečná nezisková organizace, která se jmenuje Welcome Trust. Založili Welcome, to byl nějaký chlapík z toho GlaxoSmithKline farmaceutické firmy, ale kdysi na začátku minulého století. Někdy ve 30. letech založil tuto nadaci nebo neziskovou organizaci. A tato nezisková organizace stojí za tou nejzrůdnější částí této agendy nového světového pořádku, kterou tady nastolují organizace, které jsem již zmínil, jako to Světové ekonomické fórum, které samozřejmě je spřaženo s různými lidmi, jako je Bill Gates, Fauci, ten Kerry Jesus, ten z toho VAO, z té světové zdravotní organizace, tak dále. Je to skutečně spiknutí. Já si to nemůžu nechat ujít. Já mám vlastně ten punc, že se zabývám konspiračními teoriemi. Dokonce jsem to dělal na akademické půdě, dřív než mi ten podvodník a pseudoprelát Halík vlastně na middle schody tehdy. Ale to je jedno, o tom se zde nebavím. Bavím se o té nadaci Welcome Trust, která tlačí tu agendu transhumanismu. Proti tomu je nějaké Cevro, samozřejmě jenom soukromým šolichem, jak jste říkal, toho Olomoučáka Langra, toho Ička, ten to udělal mazaně, ten totiž nechal projít zákon, s tím, že každý úředník, který má určitou hodnost úřednickou, vyšší, musí mít vysokoškolské vzdělání. A samozřejmě okamžitě vytvořil tady ten institut Cevro jako alternativu pro ně, a to je soukromá škola, takže úředníci si mohli hezky ve svém volném čase dodělat vysokoškolské vzdělání za solidní poplatek, který šel do kapsy samozřejmě Ičkovi, no, Langrovi. Takže to je klasika, prostě klasika všech klasik, jak tady v té zemi politici vymýšlí celou dobu za peníze ještě k tomu daňových poplatníků, jak se obohatit nad rámec toho, co jim daňový poplatník platí. Jo, a je to strašná mafie, odporná. Jsou to ty nejhnusnější zrůdy, které prostě vyplodí lidská společnost. A já odkazuju na tu knihu Andřeje Lobačevského Ponerologie a neb nauka o zlu v politice, jo, která to shrnuje ve své podstatě jednoduše, že 5% lidí ve společnosti jsou psychopati a děláme, co děláme, to je prostě statistický úkaz. Ale všech těchto 5% inklinuje k tomu se dostat do politiky a velice úspěšně se jim to daří, protože tam nacházejí sobě rovné a proto se obklopují rádi právě sobě rovnými a zakládají tyto politické kluby a strany a usilují o moc a potom mohou z pozice té moci projekovat svoje úchylky a svoji patologii si léčit vlastně na úkor té slušné a zdravé mentálně větší.
Já bych ještě Daniela doplnila, že ta škola vznikla na základě toho, že Evropská unie požaduje po všech státech, aby byl přijat zákon o státní správě. A zase to vychází z té Evropské unie. Takže když někdo v předvolební kampani říkal, že tady sníží počty úředníků, aniž by řekl, že chce vystoupit z Evropské unie, tak to prostě není možné. Není možné ani to, co udělalo teď Polsko, že řeklo, že chce nadřadit tu svoji legislativu nad evropskou. No tak to uvidí, jak to dopadne. Ale chci říct, že to Cevro a ti studenti, když tam mrknete, kdo podporuje Cevro, tak je tam pár českých firem, je tam teda mimochodem Česká advokátní komora, Česká obec Sokolská, Česká národní banka, Česká unie sportu, Česká zbrojovka a pak dalších milion různých zahraničních institucí, které je podporují. A ti studenti, kteří vymysleli, oni nevymysleli tuhletu konferenci, byli jim dát befel, protože oni jsou, tam je to také uvedeno v té pozvance, oni jsou součástí zase neziskovky. Students for Liberty CZ. Je ta Students for Liberty jako studenti za svobodu. Tak je to evropská, jsou evropští studenti za svobodu. A ty ve všech zemích podle jednoho plánu začínají do těch spřátelených vysokých škol. To se asi neděje jenom na téhle soukromé škole na Cevru, ale typla bych si, že určitě i na Univerzitě Karlově na všech, protože, jak jsem řekla, to Cevro podporuje Česká konference rektorů. To znamená, že ta síť je rozdělaná nebo rozjetá tak, že to patrně bude tyhle ty úchylky na všech školách. Takže už se na těch vysokých školách začíná pro ty studenty operovat s tou myšlenkou, že stát prostě bude nahrazen. Vždyť ty lži o tom, že stát je špatný hospodář a že je vlastně na nic, vždyť to bylo i během té volební kampaně. Proč třeba i nad námi uspěl ten Urza, ty anarchokapitalisti? Jednak proto, že měli prostor v médiích. Oni, když se podíváte na tu českou televizi, tak jsou tam vystřihaní, mají tam ty své odpovědi. A oni přesně říkají, že je tady velká role toho státu a že by se měl ten stát zmenšit a všichni bychom tady měli, já nevím, každý asi by měl mít osobní účetníka, osobního, nevím co všechno. Jako oni chtějí úplně ten stát zlikvidovat. A to je například skupina, která tady působí, ty anarchokapitalisti, dlouhodobě. Je to jakoby ten trošku underground, ale oni, i kdyby kandidovali třeba za rok, za dva, tak pořád budou mít ten počet členů, který je volil. To samé třeba monarchisti. Tak jenom se tímto vrátím zase k tomu začátku, když jsem říkala, že porovnám ten náš volební výsledek s těmi ostatními. To jsou dlouhodobě budované sítě. A speciálně tady tohleto je taky navázáno na vysoké škole, ten anarchokapitalismus. A to je de facto, aby byl zlikvidován ten stát. Teď už to začíná být oficiální ideologie, která bude vyučována na těch vysokých školách. A tohle to je teď všechno v parlamentu. Tam jsou teď ti poslanci, kteří tohle to budou podporovat.
Tak bohužel.
No, oni už tam byli předtím.
To je pravda, ale teď už mají ten pouvoir a jak se nám vysmíval ten posluchač, tak my ho bohužel nemáme, tak jenom to dávám zase do souvislosti, že já nevím o tom, že by takovéhle konference se pořádaly před volbama, i když to akademické prostředí částečně sleduji. Ale teď, hned po volbách 6. listopadu, tak už se s tím vyrukoval.
Bohužel čas vyměřený pro naši debatu se nám právě naplnil. Já ještě přečtu, že ten pán, který psal ten pochvalnou SMS-ku, tak se jmenuje Štefan a doplňuje to, má pravdu, souhlasím s ním, tohle i jiné věci povídám také, bohužel, ale nik tomu neverí, to znamená, je to asi Slovák, bohužel nevím, na co čekají a tak dále volby. Nemá o nich snad se ani mluvit, kdo to sleduje, tak by to mohl vidět již delší dobu, bohužel. No a ještě dodám takhle pomaličku, aby jsme toho trápení neměli málo, tak je taková nová aktuální zpráva, že už nemáme organická hnojiva, protože nám kravky prdí a zvyšují ten skleníkový efekt, ale největší slovenský výrobce hnojiv, to znamená chemie, a zároveň největší odběratel plynu Duslo Šala zastavil výrobu z důvodu skokového nárůstu ceny plynu, což je jeden. A hnedka v závěru na to, ty stejné problémy mají v odstávce výroby existenční železárny pod Brezová. Nicméně to si necháme na příště, já se rozloučím s mými hosty, loučím se s Vladimírou Vítovou, naslyšenou.
Děkuji, dobrou noc.
Loučím se s Markem Adamem.
Tak já bych se chtěl rozloučit s posluchači, přeji vám dobrou noc a řeknu jednu takovou větu na závěr. Odolávejme anarchokapitalismu. Dobrou noc.
No a závěrečné slovo Daniele Solise.
No prosím vás, já se omlouvám, jestli jsem byl moc expresivní a hlavně prosím vás, zapomeňte na všechno, co jsem řekl, ať nemáte zlé sny, já vám přeji opravdu krásné sny a dobrou noc.
No a dobrou noc vám od mikrofonu ze studia Helen. Dnes přeje Olda Duchová.